Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва нашето семейно предаване. Това е радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Семейната закуска отново е на масата. През следващите 30 минути ще я споделим с вас. Аз съм Божидар.
Кое е онова нещо, което бързо се губи, но трудно се печели? Веднага се сетихте за парите, нали? Не, не става въпрос за тях, макар че и те лесно се харчат, а трудно се печелят. Ще ви подскажа. Става въпрос за нещо от сферата на взаимоотношенията.
Ако сте се сетили за доверието, познахте. Казват, че доверие се печели цял живот, а се губи за един миг. Има хиляди, да не кажа милиони истории, в които двама души си вярват, разчитат един на друг и изведнъж някаква случка, някакво недоразумение за миг унищожава доверието помежду им и те започват да се гледат подозрения, развалят приятелството и всичко свършва.
За съжаление, огромният процент от тези истории се развиват в семейството. Доверието е базата, върху която се изгражда цялата сложна конструкция на семейните взаимоотношения. И когато то се разклати или направо рухне, цялата конструкция също се срутва. Защото този, с когото делиш едно легло, на практика знае всичко за тебе. И най-срамните, и най-неудобните ти тайни. И ако случайно злоупотреби с тях, може да ти навреди повече от когото и да било друг.
Освен това, чувството да не можеш да вярваш на най-близкия си човек, на онзи, с когото сте обединили гените си, за да създадете нови човешки същества, е ужасно. Изведнъж се изпълваш с подозрения към целия свят. Усещаш се сам, абсолютно сам, несигурен и заобиколен от опасности. Затова доверието между двама съпрузи е ключът към всички останали елементи на разбирателството, любовта и щастието.
Днешното ни предаване е посветено точно на него. Как да се научим да се доверяваме един на друг, въпреки грешките, предателствата и раните, които си нанасяме? Как да станем хора, на които може да се има доверие? Какви тайни е добре да имаме и какви да нямаме помежду си? Да крием ли миналото си от другия? Ето все въпроси, на които днес ще търсим отговор, скъпи приятели. Разбира се, очакваме да споделите и своя опит, и положителен, и отрицателен, с тайните, предателствата и доверието. Адресите ни, надявам се, ги знаете. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния ни адрес awr.bg@abv.bg. Кое е най-важното в живота на една жена и съответно в живота на един мъж? Изследванията показват, че мъжете поставят значимостта на върха на своята класация от ценности. Ако една жена, с други думи, подценява мъжа по какъвто и да е начин, подкопава чувството му за значимост, тя може да очаква или отдръпване, или гняв от негова страна.
Жените от друга страна ценят сигурността. Те се нуждаят от сигурността на достатъчно пари, на спокойната среда, но повече от всичко друго една жена се нуждае от сигурността да може да разчита на своя съпруг. Когато е сигурна в това, тя ще приеме бремето на живота в много други области.
Странно, да бъдеш достоен за доверие е качество на характера, на което не се набляга много в наше време. Но да бъдеш достоен за доверие всъщност е основата на всяка стабилна и близка любовна, брачна и сексуална връзка.
За да постигне близост, една двойка трябва да притежава споделена самоличност, отношение, отношението ние. Те трябва да се стремят към честност и откритост и да си позволяват да бъдат уязвими. Без фактора на доверието не може да има честност и близост.
Един човек почувствал, че жена му е физически и емоционално привличана от мъж, с когото работила. Съпругът положил извънредни усилия да изрази любовта си към нея, като и помагал в трудни ситуации и показал, че тя означава много за него. Спокойната и безусловна любов на мъжа и посвещението му към нея били достатъчно основание тя да му се довери, да сподели с него вътрешната си борба. Вместо да я осъди, той уверил в подкрепата си в молитва, докато тя се опита да определи чувствата си. В продължение на няколко седмици те успели да развият нови взаимоотношения на любов и доверие, толкова силни, че потенциалният вмешател бил отхвърлен.
Ако нямаш увереността, че партньорът ти е верен, достоен за доверие и винаги ти мисли най-доброто, почти невъзможно е да бъдеш открит и да изградите интимна и трайна връзка. Може да живеете в една и съща къща, но и двамата ще бъдете безкрайно самотни.
Коментарът на Ричард Строс върху тази самотност е следният. Самотата е ужасно нещо. Това е празнота, непълноценност, липса на общуване, липса на лично приятелство. Самотата е липса на възможност да споделиш личността си с някой, който разбира, някой с когото да се наслаждавате на взаимна преданост и доверие.
Подобно на характера, доверието не е резултат от еднократно решение. То се развива в продължителен период от време. И все пак повече хора осъзнават нуждата да изградят доверие в взаимоотношенията си, особено пълноценното доверие.
Лони Брабач, социолог и психолог, и Линда Ливайн, психотерапевт, извършват наблюдения върху свои случаи и откриват, че доверието е фактор, който позволява свобода и води в крайна сметка до преданост. Жените при взаимоотношенията на сигурност и любов казват, че са по-малко притеснени, по-лесно се изгубват в чувствените преживявания, защото се доверяват на своите партньори и се усещат приети от тях.
Доверието е просто отражение на това, което сме дълбоко вътре и каквото сме доказали на себе си, че сме. И е нужно време да изгладим това качество в характера си.
Очевидно, факторът доверие е жизнено важен в областта на физическата интимност. Ако се научите да контролирате сексуалния си живот преди брака, ще можете да го контролирате и след това. Изчакването на брак, за да имате сексуална връзка, изгражда взаимно доверие. Божият план за секса включва 100% отдаване само на един партньор. Не е нужно много време, за да разберем, че ако има недоверие в взаимоотношенията, всякаква интимност, близост и пълно отдаване на партньора са изключително трудни за постигане.
Един мъж в Индиана изгубил жена си при пътна катастрофа и няколко години по-късно започнал да се среща с друга жена отново. Накрая се влюбил и започнал да прави планове да се ожени отново. Но заради причини, които не били под тяхна власт, те трябвало да чакат близо 2 години. Макар да познавал удоволствието от секса в брака, той никога не направил нищо повече от това да е целуни за довиждане през този период на изчакване. След като се оженили, жената сияла от гордост за поведението му. Тя казвала, имаше моменти, когато щеше да бъде толкова лесно просто да оставиш природата да те завладее, но той никога не загубваше контрол. Няма човек в света, на когото имам повече доверие, отколкото на съпруга си. Той пътува много по работа, но аз бих му имала доверие, дори ако единственият мъж на тропически остров с 500 голи жени. Неговото самообладание било възнаградено в брак.
Всъщност, областта, в която доверието у дома се губи най-лесно, са именно интимните отношения. Като изключим случаите на патологична и необоснована ревност, кой не е изпитвал неприятното свиване под лъжичката, когато разбере, че някой друг се интересува от половинката му или пък чуе половинката си да говори с възторг за друг човек. Затова точно тук се изисква особено внимание и бдителност, особено високо ниво на самоконтрол. Защото понякога започваме нещо без всякакви задни мисли и лоши намерения. Понякога изобщо не осъзнаваме, че срещу нас седи човек с нечисти намерения. И когато всичко излезе наяве, се оказва късно.
С две думи, скъпи приятели, призоваваме към целенасочено поддържане на чистота в мислите, думите и действията, за да избегнем ненужни наранявания и травми. След малко ще продължим в тази посока, като поговорим за тайните и чистата съвест. Така че не сменяйте частотата. Телефонът ни е все същия. 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира. Днес с Божидар отворихме дума за доверието и тайните. Лесно се губи доверие, а страшно трудно се печели, нали така? Затова трябва да внимаваме много, дори да сме сигурни, че човека до нас ни обича, разбира и приема.
Много често се питаме, доколко мога да се разкрия пред него или нея? Дали ако научи това или онова, няма да го отблъсна? Дали любовта му няма да изчезне? И страхът ни подтиква да пазим с години в себе си най-различни тайни.
В наши дни може да изглежда доста смешно да говорим за чиста съвест. Но ако някой иска да бъде подходящата личност, за когото друг да се ожени, трябва да има чиста съвест за миналото и това е основно изискване. Когато започнете от сега да изграждате това качество в живота си, и личните си взаимоотношения, ще поженете невероятно богати дивиденти в брачния си живот и любов. Великолепно чувство е да навлезете в едни любовни, брачни, сексуални взаимоотношения с чиста съвест, като знаете, че почитате Бога с живота си, а не използвате хората за свое удоволствие.
През годините е нужно време, за да израснеш и да се научиш да изграждаш взаимоотношения, а всеки от нас изгражда някакви модели на поведение. Те определят начина, по който типично откликваш към другите и се отнасяш към тях. Така че един добър брачен живот е в голямата си част резултат от предишни добри взаимоотношения. Без специална намеса, начинът, по който си се отнасял с хората преди, ще бъде и начинът, по който се отнасяш с тях сега. Това определя начинът, по който ще се отнасяш с тях и в бъдеще. Ето защо е толкова важно да поддържаш здравословни взаимоотношения, докато се срещаш с един човек. Така поставяте основата за трайни брачни взаимоотношения.
Ако сте внедрили в живота си навика да използвате хората за свое удоволствие, няма да се промените в живота си, независимо колко сте искрени в чувствата си, колко сте влюбени. Опитът ви от предишните срещи с вашата приятелка или с вашия приятел съответно влиза заедно с вас самите в брака ви. Една брачна церемония не променя с вълшебна пръчица нищо. Качеството на брачния ви живот ще бъде отражение на качеството на вашия характер, а характерът не се изгражда за седмица.
Кое според вас е златното правило за двама несемейни, които ходят заедно? Ето един от вариантите, как бихме го изразили. Аз ще се отнасям така с жената или мъжа, с когото излизам, както бих искал някой да се отнася към жената или мъжа, за която ще се оженя. Джош Макдауъл споделя: след като станах християнин, направих това свой ръководен принцип. Как се отнасяш към човека, с когото се срещате? Дали така, както би искал някой да се отнася към човека, за когото ще се ожениш? Или си некоректен в отношенията ви, така както искаш някой да бъде некоректен с човека, за когото ще се ожениш? Подвеждаш ли го така, както би желал някой да подвежда човека, за когото искаш да се ожениш някой ден?
Повечето хора днес са готови да оправдаят пред себе си своите сексуални връзки преди брак. Но Хърбърт Майлс в своята книга «Сексуално разбиране преди брака» пише следното. За да вярва логично в предбрачните сексуални връзки, един мъж трябва да защити правото всеки мъж да е имал сексуална връзка с майка му, преди тя да се омъжила. Той трябва да защити правото на всеки мъж да има сексуална връзка с сестра му, преди тя да се омъжи. И съответно правото на всеки мъж да има сексуална връзка с дъщеря му, преди тя да се омъжи.
Ако не можем да приемем един тип предбрачен секс, как можем да кажем, че друг тип е нормален? Няма логика и нашите съвести го знаят. Тези, които защитават идеята за предбрачен секс въз основа на това, че всичко е наред, щом се обичаме, само разкриват колко малко знаят за любовта. Можеш ли честно да обичаш някого, като в същото време го накараш да встъпи в брачни взаимоотношения за цял живот с виновна съвест?
Друг ръководен принцип е да се държим на срещите си така, че да не се срамуваме, когато един ден жена ми или мъжа ми съответно се срещне с тези, с които аз някога съм ходил. Днес, разказва един мъж, който е спазвал този принцип, аз съм доволен, че се придържах към тази философия. Жената, с която се срещахме в продължение на 3 години и за малко не се оженихме, сега е една от най-близките приятелки на жена ми. Може би ще кажете, че това не е много добродетелно, обаче какво да правим? Да страдаме в такава ситуация, да изоставим идеята за брак? Не, това не очаква Бог от нас. Не е нужно да внасяме вина в новите си взаимоотношения. Понякога единственият начин да изградим чиста съвест е да се върнем назад във времето и да помолим за прошка за миналите си грешки.
В книгата си «Съвместният ви живот» Елов Нелсън обсъжда как проблемите могат да бъдат резултат от чувство на вина. Много често хора, които носят при мен най-дълбоките си проблеми, разказват как все още са тормозени от срама и вината от минали грешки. Макар да знаят, че Бог им е простил, понякога сякаш няма хирургия, която да премахне личните емоционални белези. Затова е нужно да си припомняме, че живеем всекидневно с прошка, като разбираме, че сме оправдани по благодат, чрез вяра в Бога. Миналите грешки са простени от един милостив Бог и чрез обновена вяра можем да приемем тази прошка. Християнският живот се поддържа от факта на прошката, защото реалността на прошката е основата на християнския живот.
В добавка на молбата за прошка и приемането на Божията прошка за вашето минало, трябва наистина да простите на себе си и да се приемете. Тъй като не можете да промените миналото си, бъдете благодарни, че тази част от живота ви наистина е приключила и че Бог има силата и желанието да направи всичко ново за теб във вашия християнски живот. Можете да изградите чиста съвест, независимо колко съжалявате за миналия си опит.
По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, скъпи приятели. Колко често, дълго след като сме помолили Бог за прошка, ние продължаваме да се измъчваме за минали грехове, не можем сами да простим на себе си. И подозираме, че човека до нас също не е простил. Живот в такива терзания е нещо ужасно. Затова наистина се нуждаем от Божията помощ, за да се освободим от товара. Сами, със силата на своето съзнание, сме неспособни да се справим.
След малко ще кажа няколко думи и за страха. Доколко трябва да му позволяваме да се превръща в основен мотив за пазене или откриване на тайни? Защо е лош съветник и защо словото казва, че съвършената любов изпъжда страха? Припомням ви, че можете да ни слушате и по интернет в нашия сайт awr.org или като станете наши приятели във Facebook. Там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, не смените честотата. Здравейте отново, вие слушате Радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството Семейна закуска. Аз съм Мира, днес Божидар, говорим за доверието и тайните вкъщи.
Много двойки задават отново и отново въпроса: каква част от миналото трябва да споделя с партньора си? Този въпрос предизвика огромна агония за мнозина. Съветът ми е, казва Джош Макдаул, не се чувствайте длъжни да кажете всичко. Ако знаеш, че си обичан и прият заради това, което си, то любовта ти е стабилна. Но ако събитията в твоето минало биха могли да накарат някой от вас да се отдръпне от взаимоотношенията, намирате се на нестабилна почва.
Ето историята на един млад мъж на име Крис. Той започнал да се бори с този въпрос. Неговият терапевт му предложил да не споделя някой от явните си грешки със своята годеница, освен ако мотивът му да мълчи е страх. Страх, че разкриването на миналото му би оказало отрицателно влияние върху взаимоотношенията им и нейната любов и приемане спрямо него. Ако това беше истинската причина той да задържи информацията, добрият съвет би бил той да сподели с нея миналото си, за да изпита любовта й. Ако има страх, той не би могъл да открие чувствата си напълно пред нея и това ще го преследва до края на живота му.
Дейвид Мейс в Подготовка за брака, своето произведение, дава още прозрения в тази област. Ето какво каза той. Предлагам ви просто правило във връзка с вашите изповеди. Ако чувстваш, че трябва да го направиш и си напълно сигурен, че можеш да го направиш с любов, без да причиниш тревога от своя партньор, давай. Но ако имаш съмнения, следвай този план. Отиди и най-напред се изповядай напълно на някого, когото уважаваш и комуто имаш доверие, и усетете дали би било добре да изповядаш това на този, за когото смяташ да се ожениш. Ако решението и на двама ви е да не го правиш, ще видиш, че този въпрос повече няма да ти тревожи. Ти си показал готовност да кажеш и това е най-важното. Ако след време фактите излязат наяве и твоят брачен партньор ти попита защо не си казал преди, отговорът ти ще бъде, че си бил готов да го направиш и всъщност си казал на някого, чието ми можеш да посочиш. След това обясни, че си се въздържал от признание пред своя партньор, защото това е изглеждало най-добрият израз на любовта ти тогава.
Разбира се, скъпи приятели, вие може и да не се съгласите с този съвет, затова очакваме да ни кажете вие какво бихте посъветвали някого в такава ситуация, вие как бихте постъпили. Но нека не забравяме едно нещо. Чистата съвест е като чисто и добре подготвено платно, върху което Бог ще нарисува майсторската картина, която иска да представлява вашият живот. А ако повърхността на платното е мръсна или картините от предния художник не са изтрити, тогава картината трудно ще стане онова, което великият художник си е представил в своя ум за вас.
Не забравяйте тази илюстрация, скъпи приятели. Художникът иска чисто платно, за да нарисува своя шедьовър в нас. Нека не му предлагаме зацапани, употребявани, съдрани платна. Той иска да рисува в нас, в човека до нас, във всеки, който му позволи. Колко прекрасен би бил светът, ако беше пълен с красиви картини, вместо с отпадъци.
Очакваме ви отново следващата сряда, по същото време на същата честота. Дочуване от нас!